I val më të fort, Alban Lumi, i cili thot se kualiteti i skuadrave tjera i mundëson Kosovës të kualifikohet në Europianin e futbolit që luhet në verën e vitit të ardhshëm.
Mendoj që janë reale, pasi që është një grup kogjë i mirë, përveç Anglisë, besoj që ekipet të tjera na mundësojnë, ose na krijojnë një përshtypje të mirë, që Kosova mund të kualifikohet që në këtë vit në, për Evropianin e ardhshëm.
Pritshmëri të larta ka edhe Arbnora Basha, që beson në talentin e futbolistëve kosovar.
Mendoj që prej djamëve të Kosovës pritet shumë, se janë shumë djamë të fuqishëm, edhe kanë më vazhdu shumë të para.
Plot optimizëm është edhe Gazmend Shabani, i cili thot se ka udhëtuar nga Gjermania, vetëm për ta parë ndeshjen në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë.
Po shpresojmë që kemi pas sukses, tash gjenerata e re, lojtarë të mirë, pse jo? Komoreksa për Gjermanisë vetëm për lojë.
Por kush është rivali më i fortë dhe në cilën pozitë të përfundoi Kosova, sipas qytetarëve? Sipas Erzana Beqirit, Kosova është e pa konkurrencë në grupin e saj.
S'po di, nuk është kundërshtar, se Kosova është një edhe vetmja.
Me gjithë besimin për kualifikim, Alban Lumi, pos Anglisë, kundërshtar serioz, e sheh edhe Çekin.
Është edhe Çekia aty favorite, sigurisht, pa dasht me muhu edhe malin e zi dhe skuadrën e Bulgarisë, në cilin do të ndeshme këto ditë, po me gjithë të besoj që Kosova i ka mundësit e reale që të kualifikohet pas Anglisë.
E Shefki Kastrati është më pak optimist për kualifikuesit dhe mundësin reale për kualifikim e shehte play-offi i Ligës së Kombeve, ku Kosova do të përballet me Maqedoninë e Veriut.
Prishmërit e mia janë që Kosova brenda grupit aktual mund të zë vendin e 2 dhe 3, ndërsa shpresoj që në mars kundër Maqedonisë do të kualifikohet përmes grupeve, ndërsa për tani besoj për shkak grupit të fortë që ka, do të besoj që vendi 2 dhe 3. Po shpresa është në mars kundër Maqedonisë dhe ekipi i tjetër në rast se mund Maqedoninë.
Këto janë kualifikueset e para të Kosovës për një kampionat evropian. Më herët ajo ka garuar pas sukses në kualifikueset për Kupën e Botës, Rusia 2018. Në 2016, Federata e Futbollit e Kosovës u bë antare e dy federatave më të mëdha të futbollit në botë, UEFA dhe FIFA. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ngacmimet në mes të rinjëve thuhet të kenë shënuar rritje së fundmi në Maqedoninë e Veriut. Nxënësit ankohen se psikologët nuk punojnë sa duhet, kurse profesorët fajnë e kazojnë tek liria e tepër që prindërit u japin fëmijëve të tyre gjatë komunikimit në rrjetet sociale prej ku buron një kulturë vrazhde komunikimit. Olsit na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndasit e thella në aspektin social, komunikimi i tepër në rrjetet sociale si dhe mungesa e kontrollit nga ana e prindërve, janë këto shkaqet kyçore që kanë çuar në rritjen e ngacmimeve mes nxënësve si dukuri, që në vete përmban fyerjen dhe kërcënimet në formë të vazhdueshme në mesin e të rinjëve në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të një hulumtimi të realizuar nga Unioni i Nxënësve Shqiptar të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut, ka dalë në pah se pothuajse çdo i dyti nxënës ka qenë pre e ngacmimeve.
Një zënë tepër shqetësuese nga profesori ka dalë që 44% për qindë në zëzë kanë qenë viktimat të bullizmit. Dhe si pas gjitha gjasave, ky numër shkon në rriqe. Dhe gjithashtu mund temi që bullizmi shëndrohet në brushtin ditore për nxënësit.
A bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, Blendi Hodari, kryetari Unionit të nxënësve të shkollave të mesme me mësim në gjuhën shqipe në Maqedoninë e Veriut. Por sociologët e shkollave problemin e kanë adresuar në mungesën e komunikimit në relacionin prind nxënës dhe lirinë e tepër që u japin prindërit fëmijëve të tyre në raport me komunikimin në rrjetet sociale, prej ku në raste të shumta, siç theksojnë, buron një kulturë e vrazhde e komunikimit. Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zef Lushmarku të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thot se ngacmimet si dukuri shfaqen si pasojë e përdorimit të pakontrolluar të rrjeteve sociale. Miftari shton se media duhet të luajë një rol sensibilizues, veçanërisht për vetëdijen e prindërve sa i përket ngacmimeve si dukuri në mesin e të rinjëve.
Mendoj se mediumet mund të sjellin shumë në fëmijë të gjithë saj që ne do ta quajmë luftë anti-bullying, do thotë se ngritja e vetëdijes mediatike është e patjetërsueshme që të bën ndërprerjen e bullizmit.
Thot Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, nga dikasteri arsimit në Maqedoninë e Veriut, thonë se kanë mbështetur më shumë projekte për dëgjësimin e nxënësve, mësimdhënësve, po edhe prindërve për të detektuar këtë dukuri, duke theksuar se për të patur sukses lufta kundër ngacmimeve apo si shnihet në terminologjinë ndërkombëtare si bulizëm, nevojitet një bashkëpunim i fuqishëm mes këtyre tri hallkave. Përderisa Ilija Ceski, sociolog, thot se institucionet arsimore duhet i qasen me shumë seriozitet këti problemi, sepse si shtot, ngacmimet e një lloji të ktill në mesin e të rinjëve lën vrak në ndërtimin e mëtejm të karakterit të tyre. Ngacmimet në moshën më të re transformohen në injori, në mungesë të kulturës elementare të komunikimit. Kjo dukuri duhet trajtuar me shumë profesionalizëm nga ana institucioneve arsimore, sepse pasojat mbarte në zhvillimin e mëtejshëm të individit, thot Ilija Cevski, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot bën 20 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër forcave të ish Jugosllavisë. Numri i të infektuarve me sëmundjen gjitëse në Kosovë mbetet shqetësues, thonë zyrtarët shëndetësor. Rritet numri i rasteve të ngacmimeve dhe fyerjeve me storinjëve në Maqedoninë e Veriut. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenare Cboli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.